valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja veçojmë. Pavarësia e Kosovës është realitet dhe Serbia duhet të mundësoj qarkullim të lirë të njerëzve e kapitalit, thot Stipe Mesić. Washingtoni riafirmon mbështetjen për integritetin e Gjeorgjisë. Netanyahu i kërkon papës të ngrejë zërin kundër retorikës së Mahmud Ahmadinejad. Gazetarja Roxana Saberi mbërriti nga Irani në Vienë. Për këto dhe përmbajtje tjera mohullësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Shkup, shpallje e pavarësisë e Kosovës është realitet dhe Serbia nëse nuk do mund të mos e njohë, por duhet të mundësoj komunikimin e lirë të njerëzve dhe qarkullim të kapitalit, që edhe kjo të funksionojë si pjesë e tjera të Evropës, ka thënë presidenti Kroacisë Stipe Mesić. Në një prononcim për mediat e Shkupit, Mesić ka shtuar se pas agresionit brutal të Miloševićit, duhet të pritej bashkëpunimi Kosovës me Serbinë, por elita politike serbe mendonte vetëm për serbet. Presidenti kroat gjithashtu është shprehur kundër ndarjes së Kosovës. Washington, nën presidenti amerikan Joe Biden e ka afirmuar ata që deklarata e shtëpisë së bardhë quan mbështetje të palëkundur amerikane për sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë. Deklarata u lëshua pas bisedës telefonike të Bidenit dhe presidentit gjeorgjian Mikhail Saakashvili. Nazaret, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i bëri thirrje Papa Benediktit të 16 ta ngrejë zërin dhe ta shfrytëzojë autoritetin e tij moral për të dënuar retorikën anti-izraelite të presidentit të Iranit. Netanyahu dhe pontifikati u takuan privatisht rreth 15 minuta ku i shkëmbyen pikpamjet rreth lindjes së mesme. Benedikti vazhdimisht ka bërë thirrje për themelimin e atdheut palestinez gjatë pelegrinazhit në tokën e shenjtë. Kreu i Kishës Katolike pritet ta përmbyllë turneun në lindjen e mesme me vizitën në Jerusalem. Peshawar, ushtria e Pakistanit përkohësisht e hoqi orën policore në disa pjesë të luginës veri perëndimore Swat për t'u lejuar migrat civilëve që të largohen nga zona luftimeve kundër militantëve taliban. Kreu i komisariatit të lartë për refugjat Antonio Guterres ka njoftuar se më shumë se 830.000 njerëz janë larguar deri tash nga rajoni Swat. Vitin e kaluar rreth 500.000 njerëz u larguan nga zona në fjalë. Londër, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore tha se 10 deri 20 vende së shpejti mund të zhvillojnë kapacitetet për ndërtimin e armëve bërthamore. Në një intervistë për gazetën britanike Guardian, kreu në largim i agjencisë Mohamed El Baradei tha se vetmja mënyrë për të parandaluar këtë është që fuqitë bërthamore të çarmatosen sa më shpejt, si dhe të miratohen dalesa për testet bërthamore dhe për prodhimin e armëve me materiale të zbërthyeshme. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do veçojë rreth vendosjes së marrëdhënieve diplomatike të Kosovës me vendet fqinje?
Po, Vullnet, në këtë temë sot është fokusuar e përditshmja zëri e cila ka vënë dukje se vendosja marrëdhënieve diplomatike midis Kosovës, Malit të Zi dhe Maqedonisë në nivel ambasadash në Prishtinë, në Shkup dhe në Podgoricë ka rëndësi të veçantë për zhvillimet në këtë pjesë të Ballkanit. Duke vënë pas e njohja e Kosovës nga dy vendet fqinje ishte pritur mirë prej shteteve perëndimore, e përditshmja zëri thekson se që nga njohja e Kosovës nga Shkupja dhe Podgorica zyrtare nuk janë ndërmarrë hapat e pritur dhe gjithsesi të nevojshëm të kompletimit të gjitha procedurave të kërkuara në këtë rast, të cilat sipas gazetës do të nënkuptonin në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike në nivel të ambasadave në tri kryeqytete përkatëse. Përndryshe gjendja aktuale në këtë segment shumë të rëndësishëm diplomatik të Kosovës realisht është e panjohur për opinionin kosovar, sepse nuk ka pasur sqarime të duhura nga vetë qeveria e Kosovës, ndërsa Shkupja dhe Podgorica zyrtare kanë hezituar ta trajtojnë publikisht këtë temë që parimisht është e ndjeshme në marrëdhëniet midis dy shteteve, shkruan midis tjera e përditshmja zëri. Bumet.
Po Zenel, si komentohet zbatimi i procesit të decentralizimit?
Sipas të përditshmes, Kosova sot decentralizimi është në prag të dështimit nëse minoritetet refuzojnë procesin siç ka ndodhur deri tani. Në këtë kontekst, gazeta thekson mbledhjen e banorëve serb në komunën e Kamenicës ndaj Kekut, të cilët treguan qartë se nuk duan të kenë punë me institucionet dhe kompanitë e Kosovës, pavarësisht se mund të shfrytëzojnë shërbimet dhe të mirat e tyre. Duke vënë pa privilegjet ndaj komunitetit serb, e përditshmja Kosova sot thekson se tolerimi i tepruar i serbëve ka dhënë gjithmonë rezultate negative. Gazeta thekson se gjitha sjelljet e serbe lokal çojnë drejt krijimit të një korridori monetnik, i cili me gjas do të jetë një trupi huaj në Republikën e Kosovës. Gazeta po ashtu thekson se gjithë publikisht e denoncojnë për këtë qeverinë e Serbisë, por nuk merren masa konkrete, veçmas në Bashkimin Evropian, i cili mund ta shtyjë integrimin e Serbisë në këtë union dhe ta kushtëzojë Beogradin me liberalizimin e vizave.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga përditshmja Ekspres vullnet përfund shkoqisin disa thekse nga intervista me ministrin e Arsimit Enver Hoxha, i cili ka theksuar se viti 2010 do të sjellë risi në arsimin kosovar. Hoxha ka paralajmëruar reforma që do të përfshin pushimin veror të shkollave, i cili tash etutje do të jetë vetëm 2 muaj, ndërsa aprovimi i pranuar në fakultete sipas Hoxhait do t'i takojë skaluarës, sepse para kusht për regjistrim në fakultet do të jetë vetëm kalimi i testit të maturës. Ndërsa sa i përket Universitetit të Prishtinës, ministri Hoxhai ka thënë gazetës Ekspres se ky institucion nuk do të ndahet, por do të ketë një universitet të dytë.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Duke komentuar mosftesën e presidentit Sejdiu në inaugurimin e presidentit Ivanov, analistët shqiptar në Shkup vlerësojnë se ky veprim është në dëm të thellimit të marrëdhënieve dypalëshe me Kosovën, ndërsa ata Maqedonas thonë se Shkupi do tentojë të balancojë raportet Prishtinë-Beograd në një periudhë të gjatë. Analistët e quajnë absurd të madh mosvendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën 7 muaj pasi Shkupi e njohu pavarësinë. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Analisti politik Sevdail Demiri deklaroi për radion Europa e Lirë se presidenti i ri i Maqedonisë Gjorge Ivanov, i cili ka legitimitet të kontestuar tek shqiptarët me mosftesën e presidentit të Kosovës Fatmir Sediu në inaugurimin e tij, ka bërë një gafë të madhë.
Presidenti Ivanov dhe për asë gjithasht diplomatia e këtushme Maqedonëse është dashtë që të ketë konsideratë nda i kjut verior dhe më vanë Kosovës.
Ndërsa analisti politik Bobi Hristov u shpre për radio në Europa e Lirë se gjatë kësa jave kishte një cirk të vërtet rreth çështje se kishte ftesë ose jo për Sejdiun, që krijon një imazh të keq për diplomacinë e Maqedonisë. Edhe pse sipas tij është e qartë që Maqedonia do të tentojë të krijojë raporte të balancuara si me Kosovën, po ashtu edhe me Serbinë.
Po dogledno vreme, može vi godina 3 ili i mnogo poveke, teško da.
Në një periudhë të caktuar, ndoshta gjatë vitit të ardhshëm apo 3 viteve të ardhshme ose ndoshta edhe më tepër, shumë vështirë se ndonjë shtet fqinj do të arrijë që t'i ulë në një vend presidentin e Kosovës Fatmir Sediu dhe atë të Serbisë Boris Tadić, tha Hristov. Ndërkohë, Fatmir Sediu ka marrë ftesë për të vizituar Shkupin më 28 maj dhe të jetë presidenti i parë një shteti të huaj që do të takojë presidentin e ri të Maqedonisë, Gjorge Ivanov. Sipas analistit Bobi Hristov, është absurd fakti që ftohet presidenti Sediu, ndërsa edhe më tej nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Është absurde dhe e pakuptueshme që Sejdiu ftohet për vizitë zyrtare nga presidenti Ivanov, ndërsa nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike me Kosovën, tha Hristov. Edhe analisti politik Sevdail Demiri thot se Maqedonia është vonuar sa i përket vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën.
Kjo vonesë, disa muajshe njohjes së shtetësisë Kosovës përkatësisht vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën shkon në dëm të Republikës së Maqedonisë.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sektorët në të cilët mund të llogaritet një rimëkëmbje më e shpejtë e ekonomisë së Kosovës vlerësohet të jenë sektori privat, por edhe krijimi i kushteve për zhvillimin e shërbimeve, siç janë teknologjia e informacionit dhe industria softuerike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala thekson se në të ardhmë të afër do të shihen lëvizjet e mëdha në sektorët të segmentohet se do të ndikojnë në rikëmbjen ekonomike në vend.
Sektori i arsimit është një nga sektorët që neve kemi vu fokus si qeveria e Kosovës për të edukuar masën e gjerë të rinjve në Kosovë dhe besoj që jemi në rrugë të mirë për të gjetur modalitetet më të shpejta që ta shfrytëzojmë këtë aset të pakompenzueshëm dhe mjaft të konsideroj të shnosh që Kosova mund të veçohet në regionet e në Evropë.
Ministri Shala konsideron se sektori privat është forcë lëvizëse e zhvillimit ekonomik, ndërkësh ndër sektorët tjerë është edhe energjetika. Zoti Shala si sektor tjetër veçon edhe sektorin e bujqësisë, ai potencon se qeveria është duke bërë përpjekje maksimale për të konsoliduar dhe për të zëvendësuar importet nga bota e jashtme. Në anën tjetër, Muhamet Mustafa, kryetari Institutit për Hulumtime dhe Zhvillime Reinvest, deklaron se fusha më vitale, cila tregon se ka shënuar sukses në përmirësimin e gjendjes ekonomike në vend, janë sektorët e caktuar të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Sipas zotit Mustafa, këta sektor kanë pasur një zhvillim të suksesshëm dhe kanë arritur deri diku që të bëjnë një zavendësim të importeve dhe të dalin me eksporte premtuese.
Ajo që duhet të investojmë më shumë, duhet të krijojmë kushtet për zhvillimin e shërbimeve, të cilat kanë vlerë të lartë shtuese të produktit të branshës bruto, siç janë teknologjitë e informacionit, industria sotërike.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi thotë se fatkeqësisht Kosova ende nuk ka strategji primare e cila do të përcaktonte se cilës sektor Bartës do të ndikoni në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Si pas ti, mungesa një strategjie të tilë për ndikon në ngecin e zhvillimit ekonomik në vend.
Prioriteti kryesor në zhvillimin ekonomik të Kosovës për periudën në afat mes në 5 vjeqare duhet të jetë zhvillimi i agrobiznesit. Pasi që importi këtyre produkteve në bilancin tregtar të Kosovës kap një vlerë kodja të madhe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gazetarja amerikano-iraniane Roxana Saberi, e cila në Teheran u burgos për spionazh, sot nga Irani mbërriti në Vjenë bashkë me prindët e saj. Saberi u arrestua në janar, në prill u dënua me 8 vjet burg, ndërsa të hënën u lirua dhe u bashkua me prindët pasi gjykata e apelit i reduktoi dënimin e saj me 2 vjet me kusht. Rasti ka nxitur debate të shumta nëse burgosja dhe lirimi i saj u ndikuan nga politika. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Golnaz Esfandiari.
Përderisa analistët mund të mos pajtohen me arsyet që qëndrojnë pas vendimit të Iranit për të liruar Saberin, ekziston një pajtim i gjerë se rasti ishte i motivuar politikisht. Për gazetarin e mirënjohur Mashalua Shamsolvaez, zëdhënës i Asociacionit për Liri të Shtypit në Iran, rasti i Saberit është shembull primar për ndikimin e politikës në drejtsinë iraniane. Edhe njëherë u dëshmua se gjyqësori në Iran shqipton dënimet të ndikuara nga politika dhe se ndikimi i politikës anuloi dënimet e gjyqësorit, tha Shamsolvaez. Burgosja Saberit u vlerësua si një tentim i zyrtarëve iranian të vijës ashpër për të sabotuar ofertën e presidentit amerikan Barack Obama në lidhje me angazhimin për një republikë islame. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton shprehi pakënaqësinë mbi fatin e Saberit, duke thënë se ky rast dëshmon se është e vështirë të merresh me qeverinë aktuale në Iran. Irai Jamshidi, gazetari radios Fardas në Teheran, thot:
"Dadgah tajrin nazari ke bela fasile darguzar shod dhe të fasile i 24 saat am vokti në aish."
Fakti që gjykata e apelit shqyrtoi rastin shumë shpejt dhe brenda 24 orëve mori vendim, mund të interpretohet si indikacion për interesin e Republikës Islame për të hapur bisedime serioze me SBA-n. Duket se udhëheqësit iranian janë të prirë të mos i thellojnë tensionet me Shtetet e Bashkuara, por t'i hapin dyert për bisedime, thotë Jamshidi. Zërave se Shtetet e Bashkuara dhe Irani ishin të angazhuar në krimin e një marveshjeje, ushtohet dhe një raport i së përditshmës iraniane, Sarmajeh, i cili nuk përjashton mundësin që të dy vendet të kenë diskutuar për rastin Saberi për gjatë muaj të kaluar në konferencën e donatorve për Pakistani në Tokio. Si dhe qoftë, këto pohime u hodhën poshtë nga një zyrtari departamentit të shtetit, i cili tha se nuk ka pasur asnjë marveshje që ka quar në lirimin e iraniano-amerikanes, i cila ka jetuar në Iran gjatë 6 viteve. Vetë fundit.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Pavarësia e Kosovës është realitet dhe Serbia duhet të mundësojë qarkullim të lirë të njerëzve dhe të kapitalit, tha presidenti kroat Stipe Mesić. Washingtoni riafirmon mbështetjen për integritetin dhe sovranitetin e Gjeorgjisë. Benjamin Netanyahu i kërkon Papa Benediktit të 16 të ngrejë zërin kundër retorikës së presidentit të Iranit Mahmud Ahmadinejad. Gazetarja iraniano-amerikane Roxana Saberi mbërriti nga Teherani në Vjenë. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12:16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.